Նավարայի թագավորից մի քանի քայլի վրա երիտասարդ դուքս դե Գիզը զրուցում էր Տելինիի հետ։ Ճիշտ այնքան մտահոգ, տագնապած տեսքով, որքան ուրախ և սրտաբաց էր աշխատում ձևանալ Նավարայի թագավորը։ Բեարնացուց ավելի երջանիկ լինելով, 22 տարեկան հասակում նա արդեն նույնքան հրճակված էր, որքան իր հայրը, նշանավոր Ֆրանսուա դե Գիզը։ Դա մի ազնվատող բարոն էր, բարձրահասակ, հպարտ ու գոռոս հայացքով, և իբն է այնքան վեհատեսիլ, որ մարդկանց առիթ էր տալիս ասելու, թե նրա կողքին մյուս բոլոր արքայազները հասարակ մարդիկ են երևում։ Հակառակ երիտասարդ լինելուն, կաթոլիկները հանձին նրա տեսնում էին իրենց առաջնորդին, ինչպես հուգենոտները իրենց առաջնորդ էին տեսնում երիտասարդ Հենրի Նավարացուն։ Դուքս դե Գիզը սկզբում կրում էր Ժուանվիլի արքայազնի տիտղոս, և առաջին անգամ իրեն դրսևորեց Օրլեանի ճակատամարտում, հոր ղեկավարության տակ, որը հենց այդ ճակատամարտում մահացավ նրա ձեռքերի վրա, որդուն մատնացույց հանելով ծովակալ Կոլինիին, որպես իրեն սպանողի։ Եվ այն ժամ երիտասարդ դուքսը, ինչպես Հաննիբալը, հանդիսավոր կերպով երթվեց վրեժ լուծել ծովակալից, մշտապես և անողոք պայքարել իր հավատի համար, և երթուն տվեց Աստծուն, որ նրա մարտնչող, բնաջնջող հրեշտակն է լինելու երկրի վրա, մինչև այն օրը, երբ վերջին հերետիկոսը կոչնչացվի։ Ուստի առանց մեծ զարմանքի հնարավոր չէր տեսնել, թե ինչպես է այդ արքայազնը, սովորաբար իր խոսքին խիստ հավատարիմ, ձեռք մեկնում նրանց, որոնց իր երթվյալ թշնամին էր համարում, և բարեկամաբար զրուցում այն մարդու փեսայի հետ, որին սպանելու երթում էր տվել իր մահացող հորը։ Սակայն, ինչպես արդեն ասել ենք, դա անակնկալների երեկո էր։ Իսկապես, եթե ապագան իմանալու կարողության պոշտված մի դիտող, որ բարեբախտաբար տրված չէ մարդկանց, եթե մարդկանց հոգիները տեսնելու ընդունակ մեկը, մի բան, որ դժբախտաբար միայն Աստծուն է հատուկ, ներկա լիներ այս տոնահանդեսին, անկասկած ամենահետաքրքիր ներկայացում տեսնելու վայելքը պիտի ունենար, որպիսին է մարդկային կատակերգության տխուր տարեգրությունը։ Սակայն եթե այդպիսի դիտող չկար Լուվրի սրահներում, այդպիսին կար փողոցում, զայրույթից կրակվող աչքերով և ահարկու դղրդացող ձայնով, այդ դիտողը ժողովուրդն էր, որը ատելությունից չափազանց սրված բնազդով հեռվից նայում էր իր անհաշտ շնամիների ստվերների, և նրանց բոլոր այդ զեղումները հասկանում այնքանով միայն, որքանով հետաքրքրասեր անցորդը կարող էր հասկանալ պարասրահում կատարվածը, կանգնած լինելով պինդ փակված պատուհաններից դուրս։ Երաժշտությունը գրավում ու տանում է պարողներին, մինչդեռ հետաքրքրասերը տեսնում է միայն նրանց շարժումները և ծիծաղում այդ խեղկատակների վրա, որ ծռմռվում են առանց պատճառի, քանի որ նա ինքը երաժշտությունը չի լսում։ Հուգենոտներին գրավող երաժշտությունը նրանց հպարտության ձայնն էր։ Գիշերվա մեջ փարիսցիների աչքերից ժայթքող կրակները նրանց ատելության շանթերն էին, որ լուսավորում էին ապագա իրադարձությունները։ Իսկ այդ ընթացքում պալատի ներսում շարունակում էին զվարճանալ, ու նույնիսկ մի առանձնահատուկ մեղմ հիացական շշուկ անցավ այդ պահին Լուվրով մեկ։ Պատճառն այն էր, որ երիտասարդ նորահարսը, պսակի շորերը փոխելով, երկար քողն ու պատմությանը, վերադառնում էր պարասրահ իր լավագույն բարեկամուհու, գեղեցկուհի դքսուհի Դնևրի հետ, եղբոր Կարլոս 9-րդի ուղեկցությամբ, որը նրան ներկայացնում էր ամենաերևելի հյուրերին։ Այդ նորահարսը դուստրն էր Հենրի II, Ֆրանսիայի գահի Մարգարիտը։ Դա Մարգարիտ դե Վալուան էր, որին Կարլոս 9-րդը սիրում էր այնքան քնքշորեն, որ իմ քույր Մարգո էր միայն կոչում։ Հիացական ընդունելությանը, որ տեղի ունեցավ այդ պահին, միանգամայն արժանի էր Նավարայի նորթագուհին։ Մարգարիտն այդ ժամանակ հազիվ 20 տարեկան էր, բայց արդեն գովերգության առարկա էր բոլոր բանաստեղծների համար, որոնք նրան համեմատում էին Ավրորայի, իսկ ոմանք էլ Ցիթերեի հետ։ Սա իսկապես մի գեղեցկություն էր, որ իր մրցակիցը չէր կարող ունենալ պալատում, ուր Կատրին Մեդիչին հավաքում էր հնարավոր ամենագեղեցիկ կանանց իր ծովահարսերը դարձնելու համար։ Մարգոն սևահեր էր, սքանչելի մաշկուն էր, խիտ արտևանունքներով ստվերված աչքեր, հայացքը կանչող, ցանկասեր, նուրբ բերան, ալ շուրթերով, պարանոցը նրբագեղ, իրանը շքեղ ու ճկուն, և փոքրիկ, գրեթե մանկական ոտքեր, որ ատլասե կիսակոշիկների մեջ էին առնված։ Ֆրանսիացիք, որոնց երկրի ծնունդն էր նա, հպարտ էին, որ իրենց հողի վրա է այս շքեղ ծաղիկն աճել, իսկ օտար երկրացիները, լինելով Ֆրանսիայում, վերադառնում էին շլացած նրա գեղեցկությամբ, եթե առիթ էին ունենում տեսնելու միայն, և ապշած նրա գիտելիքներից, եթե խոսել էին հետը։ Իրավի Մարգարիտը ոչ միայն ամենագեղեցիկն էր, նաև ամենաուսյալն էր իր ժամանակի կանանց մեջ։ Ահա թե ինչու հաճախ հիշում էին իտալացի մի գիտնականի խոսքերը, որին ներկայացրել էին Մարգարիտին և որը մի ժամ նրա հետ զրուցելուց հետո իտալերեն, իսպաներեն, լատիներեն և հունարեն, նրա մոտից հեռանալով ասել էր խանդավառված. «Պալատը տեսնել, առանց տեսնելու Մարգարիտ դե Վալուային, կնշանակի տեսած չլինել ոչ Ֆրանսիան, ոչ էլ ֆրանսիական արքունիքը»։ Նավարայի թագուհու գովեստներից պակաս գովեստներ չշռայլվեցին և Կարլոս IX-ին։ Հայտնի բան էր, թե ինչպիսի հռետորներ էին հուգենոտները։ Այդ ասվածների մեջ նկատելի ակնարկներ էին սողոսկում և անցյալ իրադարձությունների մասին, և նկատելի խնդիրք ապագայի վերաբերյալ։ Սակայն բոլոր այդ ակնարկներին թագավորը պատասխանում էր գունատ շրթունքների խորամանկ ժպիտով։ «Իմ քույր Մարգոյին Հենրի նավարացուն տալով, ես իմ սիրտն եմ տալիս թագավորությանս մեջ եղած բոլոր բողոքականներին»։ Խոսքեր, որ հանգստացրին ոմանց և ժպիտ հարուցեցին մյուսների շուրթերին, քանի որ աստվածն իսկապես էլ երկու իմաստ կարող էր ունենալ. մեկը հայրական, սակայն Կարլոս IX-ը գիտակցաբար չէր ուզում իր խոսքերին այդքան մեծ իմաստ տալ. Մյուսը վիրավորական նորահարսի համար, նրա ամուսնու համար, և նույնիսկ հենց այդ խոսքերն ասողի համար, քանի որ այն հիշեցրեց թաքուն որոշ խոսակցություններ, որոնցով արքունիքը արդեն հասցրել էր կեղտոտել Մարգարիտ դե Վալուայի ամուսնական զգեստը։ Այդ նույն ժամանակ նորին պայծառափայլություն դե Գիզը, ինչպես արդեն ասել ենք, զրուցում էր Տելինիի հետ, սակայն ամբողջապես կենտրոնացած չէր այդ խոսակցության մեջ, և ժամանակ առ ժամանակ հայացք էր նետում տիկնանց խմբին, որի կենտրոնում շողշողում էր Նավարայի թագուհին։ Եթե արքայադստեր հայացքը հանդիպում էր երիտասարդ դուքսի հայացքին, միստվեր էր իջնում նրա գեղեցիկ ճակատին, որ ասես ադամանդե աստղերի լուսապսակի մեջ առնված լիներ, և ինչ-որ մտադրություն էր երևում նրա անհամբեր ու անհանգիստ պահվածքի մեջ։ Արքայադուստր Կլոդը, Մարգարիտի մեծ քույրը, որ մի քանի տարի արդեն ամուսնացած էր Լոթարինգիայի դուքսի հետ, նկատել էր այդ անհանգստությունը և մոտենում էր նրան հարցնելու պատճառը, երբ բոլորը մի կողմ քաշվեցին ճանապարհ տալով մայր թագուհուն, որ գալիս էր երիտասարդ արքայազն դե Կոնդեի թևին հենված, այնպես որ արքայադուստրը հայտնվեց բավական հեռու իր քրոջից։ Այդ ընդհանուր իրարանցման մեջ դուքս դե Գիզը մի պահ գտավ մոտենալու տիկին դե Նևրին, իր հարսին, ուստի և Մարգարիտին։ Լոթարինգիայի դքսուհին, որ աչքը չէր կտրում երիտասարդ թագուհուց, տեսավ, ինչպես մռայլ ստվերի փոխարեն, որ ինքը նկատել էր քրոջ ճակատին, նրա այտերը ասես կրակվեցին, մինչդեռ դուքսը շարունակում էր մոտենալ։ Եվ երբ արդեն Մարգարիտից մի երկու քայլի վրա էր, վերջինս, որ թվում է ավելի զգաց, քան տեսավ նրան, կամքի մեծ ուժով դեմքին խաղաղ ու անհոգ արտահայտություն տալով, դարձավ նրա կողմը։ Դուքսը հարգալից ողջունեց նրան, և գլուխը շատ ցած խոնարելով շշնջաց. «Իպսե ատուլի», որ կնշանակեր «ես բերել եմ» կամ «ես ինքս եմ բերել»։ Մարգարիտը ծնկացալ ողջունեց երիտասարդ դուքսին, ապա բարձրանալով շշնջաց պատասխանը. «Նոկտու պրոմորե», որ նշանակում էր «այս գիշեր, ինչպես սովորաբար»։ Այս հաճելի խոսքերը, որ արքայադստեր կիպ ծալազարդ օձիքի մեջ առնովեցին, ինչպես ձայնափողի մեջ, լսելի չէին ոչ մեկին, բացի նրանից, ում ուղված էին։ Սակայն որքան էլ կարճ էր այդ երկխոսությունը, անկասկած ամփոփում էր այն ամենը, ինչ ուզում էին միմյանց ասել այս երկու երիտասարդները։ Քանի որ այս խոսքերը փոխանակելուց հետո նրանք միմյանցից բաժանվեցին։ Մարգրիտը երասկոտ դեմքով, իսկ Դուքսը ավելի ուրախ, քան մոտենալիս։ Այս փոքրիկ տեսարանը տեղի ունեցավ աննկատ այն մեկի համար, որն ամենից ավելի շահագրգռված պետք է լիներ նկատելու, սակայն որը ոչ մի ուշադրություն չէր ցուցաբերում։ Քանի որ նա նավարայի թագավորը, նա էլ իր հերթին ոչ մեկին չէր տեսնում բացի մի կնոջից, որի շուրջ գրեթե նույնքան շատ մարդ էր հավաքվել, որքան Մարգրիտ դե Վալուայի։ Այդ կինը գեղեցկուհի տիկին դե Սովն էր։ Շարլոտ դե Բոն Սամբլասեն, տարաբախտ Սամբլասեի թոռնուհին, և Սիմոն դե Ֆիզի, բարոն դե Սովի կինը Կատրին Մեդիչիի պալատական տիկնանցից էր, և այդ թագուհու ամենավտանգավոր օգնականներից մեկը։ Երբ նա, չհամարձակվելով իր թշնամիներին թունավորել ֆլորենտական թույնով, նրանց արփեցնում էր սիրով։ Ոչ բարձրահասակ, շիկահեր, մերթ կենսախինդ, թրթռուն, մերթ թախծալի, քնքշանվախ, սակայն միշտ պատրաստ սիրո և խարդավանքի, պալատական կյանքի այդ երկու հիմնական զբաղմունքին, որ 50 տարուց ի վեր հարատևում էր Արքունիքում իրար հաջորդած երեք թագավորների օրոք։ Նա կին էր այդ բառի բուն իմաստով, կանացի կատարյալ համայքով, սկսած կապույտ աչքերից, որ մեկ թախծագորով էին, մեկ կայծկլտում էին ներքին կրակից, մինչև փոքրիկ, գեղեցիկ ոտքերը թավշյա կիսակոշիկների մեջ։ Մի քանի ամսվա ընթացքում տիկին դե Սովը կարողացել էր արդեն լիովին նվաճել Նավարայի թագավորի սիրտը, որը նոր էր մուտք գործում ինչպես սիրո, այնպես էլ քաղաքական արկածների ոլորտը։ Այդ էր պատճառը, որ Մարգրիտ դե Վալուան իր շքեղ արքայական գեղեցկությամբ նույնիսկ պարսիացմունք չէր առաջացնում ամուսնու սրտում։ Սակայն մի հանգամանք զարմացնում էր բոլորին, քանի որ տարօրինակ էր նույնիսկ այնպիսի մութ ու անիմանալի հոգու տեր մարդու համար, որպիսին էր Կատրին Մեդիչին, որը իր դստեր և Հենրի Նավարացու միության ծրագիրը հետևողականորեն իրականացնելով հանդերձ, ակներև շարունակում էր գրեթե բացահայտորեն հովանավորել վերջինիս սիրահարությունը տիկին դե Սովին։ Բայց չնայած այդ հզոր օգնությանն ու դարաշրջանի ազատ բարքերին, գեղեցկուհի Շարլոտը դեռևս դիմադրում էր, և այդ չտեսնված, չլսված, այդ աներևակայելի դիմադրությունն ավելի, քան հմայող կնոջ գեղեցկությունն ու խելքը բուռն կիրք էր առաջ բերել Բեառնացու սրտում, որը հագուրտ չստանալով տիրել ու դուրս էր մղել երիտասարդ թագավորի սրտից ամոթխածությունը, հպարտությունը ու նույնիսկ անհոգությունը, իր բնավորության հիմնական գիծը, որը մասամբ նրա կենսափիլիսոփայությամբ, մասամբ էլ ծուլությամբ էր պայմանավորված։